Poporul Domnului, vreau să citesc în seara aceasta din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, ultimile 6 versete, versetele de la 35 la 41, Marcu 4, versetul 35. În cinstea Domnului, vă rog frumos să vă ridicați. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: Taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: Cine este acesta? De el ascultă chiar și vântul și marea. Amin. Mulțumesc frumos! Reocupați-vă locurile. În seara aceasta, frați și surori, aș dori să vă îndrept atenția înspre împrejurarea aceasta și, mergând împreună cu gândul acolo, să desprindem câteva adevăruri pe care le întâlnim în viața noastră personală în toate domeniile. Observați, vă rog, că în furtuna aceasta ucenicii se tem, se sperie, le este frică. Intră în panică și Domnul Iisus Hristos contestă panica lor, contestă frica lor, contestă teama lor și le reproșează, îi întreabă: De ce vă este frică puțin, credincioșilor? Cu alte cuvinte, dacă n-ați avea puțină credință, nu v-ar fi frică. Este ușor de observat că Mântuitorul, în mod explicit, asociază frica cu necredința. Nu-i normal să îți fie frică când este o furtună care ți amenință viața? Logic, da. Și totuși Mântuitorul Iisus Hristos îi întreabă de ce le este frică. Lucrul pe care eu vreau să-l accentuez este faptul că necredința produce frică, dar în același timp ea este produsă de necunoștință. Uitați dumneavoastră ce spun ei la sfârșit. Ei trag o concluzie și spun adevărul. Cine este acesta de la ascultă fenomenele naturii? Dar voi nu știți cine este? Nu, noi am crezut că e un învățător. Învățătorii nu fac minuni, învățătorii învață. Ei au crezut că Mântuitorul Iisus Hristos este doar ceva anume, nu totul. Ei au crezut că El este un învățător de excepție, că nimeni nu-L întrege când e vorba să învețe. Dar să oprești furtuna, să vorbești cu apa ca și cu un om, asta nu se poate. Și ei întreabă cine este El. Necunoașterea lui Iisus Hristos conduce la necredința în Iisus Hristos. Felul în care îl cunoști pe el îți dă o oarecare intensitate de credință. Scriptura ne spune că credința vine în urma cunoașterii. Dacă auzi, cunoști și dacă cunoști, crezi. De ce un copil are curaj să sară de la o înălțime mare în brațele tatălui și în brațele unui străin nu are curaj? Că pe tatăl îl cunoaște din experiență și știe sigur că ține la el. Că de când a deschis ochii, a deschis ochii în brațele acelui tată. Dar pe străin, străinul sperie. N-are nicio încredere în străin. Noi spunem, a, mai lăsați cunoștința, teoria, pe noi, în practica ne omoară. E adevărat că ne omoară practica, dar ne omoară din cauza cunoștinței. Că nu există om să aibă o profundă cunoștință de Domnul și să-și poată permite să stea nepăsător și să nu bazeze pe numele Său. Un copil care își cunoaște tatăl și nu are curaj să sară în brațele lui, undeva are o frică cu privire la tatăl lui. Și nu are libertatea să sară. În libertate nu există frică, iar în frică nu e libertate. Lucrul pe care vreau să-l accentuez în toată predica aceasta este următorul lucru. Cunoștința de Dumnezeu produce încredere în Dumnezeu. Cunoștința de cuvântul Bibliei produce încredere în cuvântul Bibliei. Cunoștința de Iisus Hristos produce încredere în Iisus Hristos. Cunoașterea unui om produce încredere în omul acela sau, dimpotrivă, te îndepărtezi de omul acela pentru că el reprezintă un pericol pentru tine. Cunoașterea este fundamentală. Cine este acesta? Păi nu te poți încredere în cineva care nici măcar nu știi cine este. Când îl cunoști pe Dumnezeu că poate să oprească furtuna, în furtună nu-ți va mai fi frică. Când îl cunoști pe Dumnezeu că poate să vindece boala, în boală nu-ți va mai fi frică. Când îl cunoști pe Dumnezeu că din moarte mergi în viață veșnică, de moarte nu-ți va mai fi frică. Vreau să vă întreb câteva întrebări incomode. Dumneavoastră nu vedeți ce frică au dezvoltat credincioșii de moarte? N-ați observat? N-ați observat? Nu vreau să vorbesc despre moarte ușor, ca și cum noi suntem super credincioși. Vreau să vorbesc despre moarte doar spunând următorul lucru. Credinciosul care moare merge într-un loc mai bun. Merge într-un loc unde nu mai există frică, pericole, merge într-un loc al prezenței lui Dumnezeu. Nu stau acum să explic etapele, că nu ăsta este scopul meu. Suntem îngroziți de boală, suntem îngroziți de moarte, suntem îngroziți de sărăcie, suntem îngroziți de misiune, suntem îngroziți de lipsa confortului, suntem îngroziți de riscuri, de pericole, de oboseală. De ce? Pentru că fără să ne dăm seama, cunoaștem confortul. Și cine cunoaște confortul, nu mai poate să creadă în altceva. Nu se mai poate încrede în altceva. Pentru că el face comparația. Îmi las eu confortul meu, care înseamnă totul, și să mă duc să-mi permit câteva zile, o săptămână sau o viață atât de rea, de neplăcută? Spun uneori că săracul e fericit până se întâlnește cu bogatul. Suferindu-i e sănătos până se întâlnește cu sănătosul. Cel cu o mașină veche e liniștit până când se întâlnește cu unul cu o mașină nouă. Și comparația îți aduce aminte că în lumea asta există ceva mai bun pe care tu nu-l ai și ți-ai pierdut liniștea. Lucru pe care a treia oară fiind vreau să-l spun din nou și din nou, este faptul că oamenilor acestora le-a fost frică pentru că n-au crezut în puterea Domnului Iisus care era cu ei. Și n-au crezut în puterea Domnului Iisus pentru că nu l-au cunoscut. Poți să stai 3 ani cu Domnul și să nu-l cunoști? Încă un lucru pe care vreau să-l remarc este să vedeți că omul care ajunge să-i fie frică, intră în panică și nu mai gândește. Vorbește incoerent. Uitați la ce mă refer. În aceeași corabie erau ucenicii și Domnul Iisus. Întreb, dacă se scufunda corabia, câți erau înnecați? Toți! Știți ce îi spun ei Domnului? Doamne, ție nu-ți pasă că pierim. Păi măi, dacă pieriți voi, pierd și eu. Dacă corabia asta se scufundă, se scufundă cu noi toți, nu numai cu voi. Eu pe ce rămân, pe o scândură? Observați, pe ei nu-i mai interesează de el. Pe muntele schimbării la față, l-au interesat de el. Observați cum gândesc oamenii în prezența slavei lui Dumnezeu și observați cum gândesc în frică. În frică, omul se gândește doar la cojocul lui. Uită de tot. Ei sunt toți în aceeași corabie și se comportă ca și cum numai ei ar fi în pericol, nu și Domnul Iisus Hristos. Oamenii se comportă ciudat când le este frică. Pentru că frica paralizează. Frica declanșează instinctul de conservare. Adică să-ți conservi viața, să nu mori, faci orice. Sunt foarte multe istorii siri care vorbesc despre oameni care au ucis pe alții să trăiască ei. Când doi oameni erau să se înnece, unul s-a cocoțat, s-a urcat pe celălalt, ăla s-a înnecat și el a supraviețuit. Frica este un sentiment paralizant. Una dintre întrebările pe care Mântuitorul a pus-o ucenicilor în relația lor de mentor-ucenic în 3 ani de zile aproximativ a fost și aceasta. De ce vă este frică? Dar, Doamne, nu e normal să ne fie frică? Nu. Frica este dușmanul libertății. Nu poți fi liberi atâta timp cât îți este frică. Scriptura ne spune că nu există libertate în frică, există libertate în dragoste. Pavel spune, în dragoste nu este frică, în dragoste este libertate. Într-o relație, soț și soție, când apare frica, nu mai există libertate și nici liniște, nici confort și nici frumusețe. Există doar stres, suspiciune și o relație încordată, plină de ceartă, de urmărire și de reproșuri. Libertatea este cea mai înaltă formă de a fi detașat și despărțit de toată groaza, de toată frica și de toate lucrurile care ne înconjoară. Nu e o soluție să ascundem frica, soluția este să scăpăm de ea. Domnul Iisus Hristos le-a întrebat, de ce vă este frică? Păi e furtună, de-aia mi-e frică. Nu-i normal să-ți fie frică când e furtună. Nu-i normal să-ți fie frică când te îmbolnăvești. Nu-i normal să-ți fie frică când ești în pericol. Dacă da, atunci ce valoare are credința pe care o ai dacă te comporți ca oamenii care nu cred în Dumnezeu? Orică ai tată, orică ești orfan, e tot una? Atunci când vorbim de frică, vorbim despre un lucru foarte comun. Frica e una dintre emoțiile fundamentale. Ca să fac un pic de diferență și să lămuresc problema să nu vă fierb, să nu vă țin încordați, vreau să menționez faptul că frica e de 2 feluri. Este o frică protectoare și este o frică paralizantă. Hristos, când a spus de ce vă este frică, nu s-a referit la frica protectoare. Este normal să ne fie frică, să punem mâna pe ceva foarte încins, pentru că ne protejăm palma, mâna, trupul. Nu e o acțiune de curaj să spui mâna pe foc, e o acțiune de nebunie. Există o frică care te protejează, nu sări de la o înălțime prea mare, pentru că e prea mare și înălțimea aceasta e incompatibilă cu viața. Dar este și o frică paralizantă. Frica paralizantă este frica pe care Domnul le-a reproșat-o ucenicilor. Atât de mare a fost frica lor de genul acesta, încât nici măcar n-au mai ținut cont că dacă se întâmplă ceva și Domnul, ca om, are aceeași soartă ca și ei. Până la un punct este firesc să ne temem de lucrurile care ne expun la pericole. Însă, dacă ne uităm în dicționarul limbii române, spune că frica este starea de neliniște, de tulburare provocată de un pericol care te amenință, de un rău care ți se poate întâmpla. Dicționarul acesta însă este un dicționar care exclude minunea, miracolul, puterea lui Dumnezeu. Există o frică care ne îndepărtează de pericol și există o frică care ne îndepărtează de Dumnezeu. Frica care ne îndepărtează de un pericol, un pericol natural, nu este o frică rea, este o frică necesară. Sentimentul fricii a apărut ca o urmare imediată a păcatului, a înstrăinării de Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 21, Scriptura spune, dar cât despre fricoși. Uitați ce păcate urmează. Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii. Care e primul păcat din șirul acestora? Fricoși. Din punctul nostru de vedere, dar nu din punct de vedere teologic, că încet, încet începem să ne depărtăm teologia de practică. Din punctul nostru de vedere practic, dumneavoastră considerați că frica e un păcat așa de mare să stea în capul listei? Știți de ce ne e frică că suntem singuri? Știți de ce ne este frică că suntem prea departe de Domnul ca să ne poată ajuta? Știți de ce ne este frică? Pentru că ținem prea mult la noi. Ce vă spune dumneavoastră Pavel atunci când spune a trăi înseamnă Hristos? a muri un avantaj. Pentru care dintre noi moartea e un avantaj? Nu mă mir dacă în 5 ani versetul ăla va fi scos afară sau va fi reinterpretat. Astăzi am citit, spre surprinderea mea, că în Olanda, un bărbat de 69 de ani, a dat în judecată statul, cerând despăgubiri și dreptul de a scădea vârsta cu 20 de ani. Și știți ce a spus? Mă simt terorizat de faptul că oamenii râd de mine că am 69 de ani și-s bătrân. Vreau să devin de 49. Și a spus, dacă alții poate să schimbe genul, că e dreptul lor, atunci și eu pot să-mi schimb vârsta. Ascultați-mă, dacă într-un an sau doi n-o să se legalizeze să ne schimbăm vârsta, să veniți să-mi spuneți. Pentru că cine alunecă pe topoganul ăsta al nebuniei și al lipsei de logică, nu se va opri decât atunci când atinge pământul, adică moartea. Frica ne determină să facem ceea ce în mod normal nu am face. În același timp, frica ne determină să nu facem ceea ce în mod normal am face. De ce nu avem puterea să ne ridicăm și să spunem un adevăr? Să luăm apărarea unuia care este nedreptățit. Știți de ce? Din cauza fricii. Care frică? Frica de consecințe. Vă vorbesc despre lucruri străine sau despre lucruri destul de comune? Ați experimentat vreodată frica care v-a paralizat și v-a ținut lipit de scaun doar pentru ca să nu cumva să aveți consecințe în viitor? La serviciu, în familie sau mai ales la biserică? Nu mă bag eu, domnule, nu vreau să-mi fac probleme. Nu vreau să-mi fac probleme. Singurul scop al vieții mele e să nu am probleme. Ăsta e scopul meu, să nu am probleme, domnule. Nu mai am niciun scop. Pavel a spus altceva. Atâta timp cât trăiesc, înseamnă Hristos. Nu absența problemelor, ci Hristos. Dumneavoastră, ce înțelegeți prin afirmația a trăi înseamnă Hristos? Ce înțelegeți prin asta? Înseamnă că singurul scop pe care îl are un om al lui Dumnezeu este Hristos să fie proslăvit, adevărul lui să fie onorat, împărăția lui să crească și tot ce poate el, inclusiv ultima răsuflare, să o închine pentru onoarea lui Dumnezeu. Credeți că ne apropiem de starea asta sau ne îndepărtăm de ea? Care sunt lucrurile de care oamenilor le este frică? Probabil că sunt prea multe ca cineva să le poată enumera. Totuși o să spun câteva dintre ele. Respingerea. Ne este teamă de respingere. Dacă omul de lângă noi face un lucru greșit, nu-i spunem nimic ca nu cumva să nu ne respingă. Și îl lăsăm să se ducă în iad și nu-i spunem nimic. Spune-i tu, nu-mi permit să-i spun. Ne e teamă că suntem respinși și plătim orice preț pentru a nu fi respinși. Vrem să fim niște oameni sociabili, prieteni cu toată lumea. Și nu cumva să ne stricăm prietenia cu cineva, nu cumva să fim respinși. Ținem neapărat la treaba asta. Vrem să fim și noi băgați în seamă. Ne e groază să nu fim respinși. Frica de eșec. Depinde ce numim eșec. Frica de succes. Există și frica de succes? Da. Frica de dezamăgire. Frica de trădare. Frica aceasta de trădare poate conduce pe cineva să devină paranoic. Pur și simplu să devină paranoic. Adică să devină o persoană extrem, extrem, extrem de împovărătoare. Îi e frică să nu fie trădat. Frica de singurătate. Uitați-vă dumneavoastră la Iacov, spre exemplu. Se naște într-o familie, are părinți, un frate, stă în familia aceea care n-a fost orice familie câteva zeci de ani și la un moment dat se desparte de ei și merge într-o altă zonă foarte departe să-și caute o soție. Prima noapte în care doarme singur, se întâlnește cu Dumnezeu. Vă spune ceva treaba asta? Un lucru care mă sperie, unul dintre lucrurile care mă sperie pe mine în generația noastră, este că am transferat pocăința de la nivel individual la nivel bisericos, comunitar. Am transferat cântarea de laudă de la nivel individual la nivel de biserică. Am transferat rugăciunea de la nivel individual la nivel de biserică. Am transferat închinarea de la nivel individual la nivel de biserică. Am transferat totul de la nivel individual la nivel de biserică. Hristos spune, când intri în odăița ta, închide ușa după tine. Frații mei, e imposibil cineva să se închine aici, duminica, dacă nu s-a închinat oriunde, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă. N-am nici eu și nici altcineva cum să îl ajute să se închine. Am transferat lucrurile spirituale de la nivel individual și le-am așezat pe nivelul comunitar, în biserică. Numai în biserică mai facem lucrurile acestea. Sau cel puțin așa suntem tentați de lipsa de timp, de stresul vieții, de oboseală și de dorința de divertisment, căruia trebuie să-i dedicăm o bună parte din timpul nostru de 24 de ore. Spuneți-mi dumneavoastră, nu este așa că e o teribilă ispită să te uiți pe Facebook deloc sau foarte puțin? E o teribilă ispită. O grămadă de oameni l-au închis doar pentru faptul că e dulce și te atrage. Când te uiți la ceas, a trecut o jumătate de oră sau o oră și Duhul Domnului, dacă nu-i prea departe, spune. Dar ce-ar fi fost să te rogi o jumătate de oră și să te uiți acolo o jumătate de oră? Boala. Țara asta este o țară unde nu-i bine să fii bolnav. Adevărul e că e bine să, nu-i nicăieri bine să fii bolnav. Dar în această țară, parcă e mai mult decât în alte țări, e bine să nu fii bolnav. Mai ales dacă nu ai insurență. Îmbătrânirea este o altă mare frică. Pierderea unei persoane dragi, pentru cine nu este îngrozitor să te gândești că îți pierzi pe cineva drag? Tovarășul de viață, un copil, ba chiar părinții, oricât de bătrâni ar fi. Teama de nu a fi ajuns din urmă, concurența, asta este o mare frică. O persoană e liniștită până când o altă mașină ajunge în dreptul lui. Și și-a pierdut liniștea. Teama de nu a fi destul de bun, suficient de bun. Ce înseamnă suficient de bun? Când anume ești suficient de bun? Că oriunde e cineva care pentuiește sau face orice altceva mai bine decât tine. Predică, cântă, orice. Moartea. Gândindu-mă la predica aceasta, am găsit câteva lucruri care probabil că ar fi bine să vi le aduc aminte, deși vi le-am mai spus odată. Oameni extraordinari care au marcat istoria prin viața lor au avut niște frici ciudate. Spre exemplu, George Washington, primul președinte al Americii, a fost tot timpul îngrozit că va fi îngropat de viu. Asta se numește talefobie. Nu știu de ce a avut frica asta, de unde, probabil că a venit de la o experiență din copilărie, poate nu știu de unde. El tot timpul a avut frica asta că va fi îngropat de viu. Richard Nixon, spre exemplu, președintele cu numărul 34, a avut o groază de spitale, frică de spitale. Probabil că în generația noastră, mai ales la bărbați, cea mai mare frică este de stomatolog. Eu am rămas fără toate măselele și dintr-o parte și din alta și sus și jos și mi-a fost frică să mă duc la dentist. Pentru că atunci când m-am dus, nu știu ce mi-a făcut și am leșinat. Și am crezut că dacă mă duc, chiar mi se întâmplă. Sigmund Freud, spre exemplu, acest om foarte contestat și în egală măsură confirmat. Deși teoriile lui au schimbat lumea, i-a fost frică de arme și de ferigi, o anumită plantă. De ce era frică de astea? Nu știu, așa era lui frică. Oprah, regina televiziunii americane, e frică de guma de mestecat. Mă gândesc că nu-s mulți oameni cărora le e frică de guma de mestecat. Bonaparte, Hitler, Mussolini, mari împărați, mari genii, au avut frică de pisici. Pentru unii, pisica e un animal de casă foarte plăcut, delicat. Niște oameni așa de războinici, să le fie frică de pisici. Observați, sunt frici inconștiente, frici care n-au logică. Haideți să ne uităm un pic la câțiva oameni al lui Dumnezeu și să vedem teama lor. Petru merge în fața Domnului Iisus și spune: o să merg cu tine până la moarte. Un angajament grozav. Și când ajunge în curtea marelui preot, de frică se leapă de Domnul de trei ori. Câtă valoare a avut angajamentul lui? Cât de mult poți conta pe angajamentul unui om? Spun unii, pe cuvântul meu. Cât de mult poți conta pe cuvântul cuiva? Petru n-a spus pe cuvântul meu, dar a spus: o să merg cu tine până la moarte, și aia înseamnă cuvântul lui. Uitați-vă la Avram. Știți de care lucru se ocupă Domnul? De câteva ori spune asta: Avrame, nu te teme. De ce a spus asta? Noi spunem cuiva nu te teme atunci când simțim că el urmează să se teamă. Numărați de câte ori a spus Domnului Avram nu te teme. Și o să vedeți că este semnificativ. Lui Iosua îi spune Domnul: omule, nu ți-am dat eu porunca asta să fii tare, să te îmbărbătezi, să te încurajezi și să nu te lași? Nu ți-am dat eu porunca asta, ce faci? Lui Iosua i-a fost frică, i-a fost teamă. El l-a văzut pe Moise foarte înalt, foarte sus, foarte matur, iar pe el inferior lui Moise, și a spus: cum o să fac eu slujba lui Moise, că eu nu mă compar cu el. El a uitat că Dumnezeu care l-a binecuvântat pe Moise, vedeți, când apare frica, când îl pierzi pe Dumnezeu din vedere. Când te bazezi pe tine, eu nu sunt ca Moise, dar nici nu trebuie să fii ca Moise. Ieremia îi spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu știi că eu nu știu să vorbesc, Tu știi că eu sunt un copil, Doamne, unde mă trimiți Tu pe mine? Dar eu sunt de trimis? Trimite un adult, eu sunt ca un copil, Doamne, nu mă trimite pe mine, că nu sunt în stare. Este asta frică? Bineînțeles. Dar de ce a fost frica? Nu cumva frica să nu se facă de rușine? Nu cumva frica să fie umilit, expus? Și siguranța asta de a apărea totdeauna de nota 10, să știți că și ăsta este un verișor al mândriei, pe de o parte. Pe de altă parte, nici nu e lăudabil să ne facem de rușine prea des. Ucenicii. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul în două locuri, de pildă în Matei, în capitolul 10. Cine iubește pe tata mai mult decât pe mine, nu e vrednic de mine. Cine iubește pe altcineva, pe fică, pe fiu mai mult decât pe mine. Și încheie spunând următorul lucru: cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Frica de suferință. Petru de Domnul s-a lepădat din cauza fricii. Din cauza fricii nu a mers să fie alături de Ioan, lângă groapa de gunoi unde a fost răstignit Hristos în mijlocul celor doi stâlhari. Din cauza fricii. Ne este frică. Nu vrem să intrăm în conflict cu nimeni, nu vrem să ni se întâmple ceva rău, nu vrem să pierdem, vrem să fim liniștiți. Însă întreb, cât de mult poți să fii un creștin de folos împărăției în timp ce ești atât de liniștit încât vrei să nu ți se întâmple nimic rău? În afară de Ioan, toți ucenicii au fost uciși. Se pare că numai el a murit de moarte bună. În rest, toți au fost omorâți. Dacă le era frică, s-ar fi păzit de moarte și ar fi murit noaptea în pat sau ziua. Frica ne face să fim inofensivi, inactivi, irresponsabili, să ținem prea mult la noi și prea puțin la Domnul, ca și cum ar exista posibilitatea să trăim veșnic aici. Noi nu putem trăi veșnic aici, ci doar acolo. Hristos ne-a promis că va fi cu noi. Asta nu înseamnă că dacă va fi cu noi nu vom suferi. Ba da, suferința este unul dintre lucrurile pe care noi le experimentăm în viață. N-ar trebui să ne fie frică de suferință. Deși în aspectul biologic al existenței noastre ne este frică de suferință. I-a fost frică Mântuitorului? Haideți să citesc, și probabil că i-a anticipat ce vreau să citesc. A luat pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare și le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Dumneavoastră, ce înțelegeți de aici? A fost povara păcatelor? Ce înțelegeți când se roagă și spune: Tată, dacă e posibil, îndepărtează de la mine paharul suferințelor? Ce înțelegeți de aici? Ce înțelegeți când spune că eu nu știu când va fi venirea zilei Fiului Omului, numai Tatăl știe? Cât de Dumnezeu a fost El atunci dacă nu știa un lucru? Mai este Dumnezeu? Există secrete pentru Dumnezeu? Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că una dintre marile taine, pe lângă Trinitate, este și dualitatea personalității lui Hristos, divino-uman. Dacă ar fi fost jumătate divin și jumătate uman, ai fi înțeles că este 100% două lucruri. Dar El a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Asta nu se poate. Nu pot fi 200% într-o 100%. După cum nu pot fi 300% într-o 100%, în cazul Trinității. Când Iisus a spus asta, a spus ca om sau a spus ca Dumnezeu? Sunt afirmații în Biblie pe care le spune ca Dumnezeu? Când spune taci fără gură și când spune Tată, dacă e posibil, fă să evit paharul ăsta, suferința asta. E diferență între aceste două afirmații? Teama poate să ia diverse forme care nu seamănă cu teama. Frica poate să se manifeste într-un mod care nu poate fi, care nu este frică, practic. Vă dau doar câteva exemple. Aroganța, să știți că poate să fie o manifestare a fricii. Sunt copii, mai ales băieți, care devin extrem de vorbăreți și de curajoși în anumite situații, dar să știți că din cauza la frică fac așa. Își maschează frica vorbind și dându-se mari. Să dau un spectacol așa, dar din cauza fricii fac așa. Își ascund frica tocmai prin opusul fricii. Timiditatea, nehotărârea este o altă manifestare a fricii. Sunt așa de speriați încât nu știu pe ce drum să apuce. Asta nu înseamnă că orice nehotărâre este o manifestare de frică. Superstiția, din cauza la frică. Singurătatea. Sunt oameni care spun: mie nu mai întrebe prieteni. De ce spun așa? Pentru că au avut vreo 2-3 și i-au dus până în Valea Umbrei Morții. Și spun: dacă asta înseamnă prietenie, restul vieții mi-o petrec singur. Cu nevasta mea sau cu bărbatul meu și cu copiii mei. Atât. Restul nu mai întrebe prieteni. De ce spun asta? V-am mai spus odată că nepotul meu cel mai mare spune că toată clasa sunt prietenii lui. Și pentru el va veni vremea când o să spună, probabil, nu mai întrebe mulți prieteni, maxim unul. Singurătatea este o manifestare a fricii, pentru că te-ai ars de multe ori. Și nu vrei să te mai arzi, să te mai frigi încă o dată. Nu vrei să mai ajungi încă o dată în situația în care ai ajuns. Știți dumneavoastră vorba aia evrească. Îngrijorarea este o expresie a fricii. Superagresivitatea, cum spuneam mai devreme. Izolarea, cum remarcam. Suspiciunea, ezitarea sau nehotărârea, cum spuneam mai devreme. Timiditatea socială. Sunt oameni care nu se pot ruga în public. Cineva din biserică a venit și mi-a spus: te rog frumos să nu mă pui niciodată să mă rog în public. Dar e un om foarte credincios, e un om matur în Hristos, dar nu vrea să se roage în public pentru că îi e frică că o să-i fie frică. Lașitate, depresia, anxietatea, toate astea sunt manifestări ale fricii. Depresia, să știți, fobiile în general sunt manifestări ale fricii. Creierul se sperie de un lucru și ca să nu mai se sperie altă dată, trimite tot felul de substanță în sânge ca să te pună să fugi de o situație ca cea în care s-a speriat. Și atunci se instalează frica de, pentru că în situația asta nu o să te mai duci în locul în care ai pățit un lucru grav. Este o măsură de protecție a creierului. Și așa se dezvoltă fobiile. Cum depășim frica? Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, prin încredere. Încredere în Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 36 pe aceeași pagină pe care am citit textul. Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii. Ce se întâmplase cu fiica lui? Murise? Murise. În fața unei morți, a unui deces constatat, Hristos spune, nu te teme, doar crede, va fi suficient. Adică credința va bate frica. Credința bate frica. Alungă frica, evită frica, treci dincolo de frică. Credința te eliberează, frica te face rob. Robul cui? Robul lucrului de care ți-e frică. Nu m-am dus la dentist de frica la dentist, deși aveam nevoie să-mi pună dinți. Am citit undeva că mă îmbolnăvesc de stomac și atunci mi-am învins frica de frica stomacului, m-am dus și am învins frica de dinți. Nu e liber cui e frică. Libertatea vine când te descotorosești de frici. Dar cum? Prin încredere. Evident, prin încredere în Dumnezeu, dar și prin încredere în membrii familiei. Pentru că întotdeauna când se pierde încrederea, apare frica, suspiciunea, teama de abandon. Și e bine să reconstruim încrederea pe care am pierdut-o, deși nu este uman, e suprauman. Mai ales în relațiile din familie și mai ales dacă încrederea pierdută e a soției. Un al doilea lucru pe care trebuie să îl facem ca să depășim frica este curajul. Trebuie să ne încurajăm bazați pe numele lui Dumnezeu care ne-a promis că va fi cu noi. El a spus, iată, adică fiți siguri că eu voi fi cu voi până la sfârșit. Dacă El a spus așa și avem încredere în cuvântul Lui, ne încurajăm în timp ce ne este frică. Ce este curajul? Absența fricii? Nu. Nu, deloc. Ci înseamnă nebăgarea în seamă a fricii. Ăsta e curaj. Oamenii pe care îi vedeți foarte curajoși, să știți că sunt la fel de fricoși ca toți ceilalți. Numai că trec pe lângă frica lor, sfidând-o. Trec pe lângă ea, nu bagă în seamă. E ca și cum cineva îți dă un sfat și nu-l asculți. Că și frica e un sfat. Nu face asta că o să mori. Nu face asta că o să te îmbolnăvești. Nu face asta că cineva va fi împotriva ta. Nu face asta că o să-ți faci dușman. Mai bine stai acolo liniștit. Și de asemenea libertatea este cea mai înaltă formă de a te încrede în Dumnezeu. Libertatea. Să fii liber de frică, de faptul că Dumnezeu te-a părăsit, de faptul că Dumnezeu urmează să te pedepsească și nu te va asculta, de faptul că nu ești atât de bun încât Dumnezeu să te asculte și sute și sute și sute de motive pe care le poți invoca ca să ai o frică. Asta nu este libertate. Apropiindu-mă de încheiere, fiindcă timpul se epuizează, aș vrea să vă aduc aminte de două exemple, ele sunt relativ asemănătoare. Probabil că vă mai aduceți aminte de multe ori s-a spus de la Amvon, când dușmanii l-au închis pe Luther într-un castel, el a folosit timpul acela ca să traducă Biblia în limba germană. Așa că răul dorit de dușmani, de a-l izola de popor, a devenit cea mai mare binecuvântare nu doar pentru un popor, ci pentru toate popoarele. Ce s-ar fi întâmplat lui Luther dacă i-ar fi fost frică, s-ar fi lăsat dominat de frica asta, i-ar fi urât pe oamenii ăia și tot timpul ar fi plănuit cum să se răzbune. Dar în loc să facă lucrurile astea, s-a încrezut în Dumnezeu, a prins la inimă și a devenit liber cu mintea concentrat pe Biblia pe care a tradus-o. El a pus Biblia în mâna poporului german și în mâna Europei. Când dușmanii l-au închis pe John Bunyan, spre exemplu, de asemenea, într-o închisoare renumită, el a scris acolo una dintre cele mai celebre cărți creștine, Călătoria Pelerinului, devenind o mare binecuvântare pentru toți creștinii. Nu pericolul, ci necunoașterea și necredința sunt lucrurile de care trebuie să ne temem. Asta nu înseamnă că vom trece pe trecerea de pietoni în timp ce vedem că în sens invers vine un camion, că noi nu ne e teamă de camion. Nu asta vreau să spun. Vreau doar să spun că pentru lucrurile vieții care țin mai ales de spiritualitate, de moralitate, de relații, nu pericolul este problema, ci necunoașterea care aduce necredință. Aduceți-vă aminte că oamenii au fost necredincioși și mai târziu ei înșiși recunosc de ce au fost necredincioși. Pentru că nu-L cunoșteau pe acela în care, dacă L-ar fi cunoscut, s-ar fi încrezut. Spune Isaia în capitolul 41, versetul 10, nu te teme că eu sunt cu tine. Imaginați-vă că întotdeauna când ne temem, am recitat versetul ăsta. Nu te teme că eu sunt cu tine. Și mie, ca altor oameni, mi-este frică sau nu mă simt confortabil în spații închise. Când la convenția din 2016 mi-a fost rău, m-am dus la spital, am stat toată noaptea acolo și mi-au făcut o grămadă de teste. De vreo 3 ori mi-au făcut CT scan la cap pe diverse arii, părți, zone, până la rădăcina, la coloana vertebrală. Și după aceea m-au internat pe secția de neurologie, acolo unde... Și ori de câte ori m-a băgat în cutia aia, nu m-am simțit confortabil. Știți, cei care ați fost, că îți dă un buton pe care îl ții pe piept, așa, și dacă ți se face frică, oamenii de acolo spun că celor mai mulți le face frică, apeși pe el și te scoate rapid acolo ca să nu se întâmple ceva. Am stat 45 de minute acolo și am ascultat toate ciocănelele alea și în timpul acesta a trebuit să îmi țin mintea în mână, pentru că altfel se ducea să se ocupe de frică, ce să facă ca să nu mor. Și îmi ziceam așa, dar n-am de ce să mor, că aici sunt în cameră, decât că am ceva deasupra, dar sunt în cameră, e suficient oxigen. N-am de ce să mor, numai că e ceva aici deasupra, la nasul meu. Dar n-am deschis ochii 45 de minute să văd ce este, pentru că s-ar fi înmulțit dușmanii și mă speriam prea tare. Și m-am concentrat pe faptul, logic, n-am niciun motiv să-mi fie frică. Vedeam un cer albastru, vedeam oceanul, vedeam casa, îmi vedeam membrii familiei, vedeam adunarea și pur și simplu eu îmi puneam în fața mea imaginile care îmi inspirau curaj, nu frică. N-am lăsat frica să se apropie de mine, deși mi-era frică, dar frica aceasta am controlat-o răspunzându-mi singur la întrebările care justificau frica. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Credeți dumneavoastră că ar fi un câștig pentru noi, oameni bolnavi, oameni frustrați, oameni trecuți prin necazuri, oameni cu datorii, oameni cu relații frânte, oameni care au îmbătrânit și își dau seama că n-au făcut ce trebuia în tinerețe, adică poate că nu și-au pus bani deoparte pentru pensie, poate n-au nicio siguranță, nu știu ce să zic, n-am suficientă inspirație să anticipez toate fricile posibile. Însă vreau numai să spun următorul lucru, credeți că ne-ar face bine să memorăm versetul acesta? Și atunci când simțim că frica se apropie de noi și ne fură pacea, ne fură liniștea, poate chiar în adunare, și ne transformă niște oameni speriați ca și cum n-avem un Dumnezeu viu. Și avem o bătrânețe nefericită, îngrozită, speriată, frustrată, terorizată. De ce? Pentru că uităm că avem un Dumnezeu care a promis că este cu noi. Numai oamenii care trec prin suferință știu cât de amară este suferința. Numai oamenii care au pierdut pe cineva drag știu ce îngrozitor este să se întâmple lucrul ăsta. Eu nu știu, încă nu am pierdut pe cineva drag din familia mea restrânsă. Dar știu doar că sunt suferințe foarte mari. Până să se îmbolnăvească Carmen de cancer, eu nu am știut că a fi bolnav de cancer e așa de îngrozitor. Însă atunci când îți pui în minte că Dumnezeu este puternic și că este cu tine și gândești în dimensiunea aceasta, frica devine mai mică, o poți controla, o poți îndepărta și poți gestiona împrejurarea prin care treci. E tot una să fii liber, să te bazezi pe Domnul, să-i proslăvești numele și să fii îngrozit și dependent de tot felul de lucruri. Nu uitați că nu nouă nici unor oameni obișnuiți, ci ucenicilor, Hristos le-a spus, oameni fără credință, de ce vă speriați? necredincioșilor, puțin credincioșilor, de ce vă speriați? Nu e o virtute să fim puțin credincioși. Trebuie să ne bazăm pe numele lui Dumnezeu care nu ne va părăsi niciodată. În cea mai neagră situație va fi cu noi, în cel mai rău loc, în cel mai greu moment din viața noastră va fi cu noi, pentru că a promis, pentru că numele Lui este Domnul, pentru că El are resurse atunci când nu mai există resurse, pentru că El poate să schimbe orice stare în care te afli, El te poate elibera, El te poate ridica, El te poate ajuta, El îți poate da din nou ceea ce nu mai ai. Trebuie doar să crezi și vei crede când îl cunoști pe El, când îți amintești cine este El, ce putere are El, cum nu stă nimeni în fața Lui, că în cer și pe pământ El este singurul Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm, haideți să ne încurajăm și haideți să prindem la inimă, pentru că în față ne stă un drum lung, Dumnezeu să ne binecuvinteze.